kiple yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 9. yanvarı Pepte'nin tisinde günü. Suun programımızda içerisler edarlarında isini taslamağı, kasarı yurtlara çıkmağı ımtılayan işgarlar köpölyer. Türkmen avatı kıskı dinç alısında dilekçilik eden çağgılar güzgörtülü köpöldü. Rusya'nın Ukrayna'da amalı asıran raket darbalarında ağzından 4 adam öldü, 10'arca adam şiketlendi ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan Eyran'ın üstübülen swap alalaşığının itaatında Azerbaycan'a TV'yi gazına aktırmağı betetti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasi neşri Azerbaycan'ın trend kulluğuna salgılanıp xabar veriyer. Mağlumatta muğa 2024 yıl üçün gazı aktırmağın sertlerini ılalaşmak başartmağındığı sebep bolonduğu aydılyar. Resmi Aşgabat bu arada häzirlikçe maglumat bermedi. Türkmenistan 2022 ýylyň ýanwarynda Azerbaýjana öz gazyny aktarıp başlapdy. 2022 ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0.19 milliard kubmetr gaz, 2023 ýylda bolsa 2.16 milliard kubmetr gaz aktarandygy bellinilýär. 8-nji ýanwarda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Arap liderleri bilen has köp gepleşikler geçirýär. Bu, gazdaky ursun geriminiň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylýan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'nin dolandırıcısı Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan bilen eýýam gepleşikleri geçirdi. Onun Saudi Arabistanında täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hemdus usmagyna garaşylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken Arap liderlerini Palestinalara gazı zorluğunun daşına yerleştirmek planlarını Amerika'nın karşı duryandığını ınandırmağı maksat edinýär. Japonya'nın dışarı işleri ministri Yoko Kamikawa öňünden ıglan edilmedik sapary bilen Kiyewa gelende öz yurdunun Ukrayna'nın Rusya'nın basıbalıcılıklı söwüşüne karşı duruş tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayna'nın dronları yüze çıkarmak ulgamlarını satın alıp bilmegi üçin gosmaçı 37 milyon dollar göýberýändigini mälim etdi. Men yeni bir gezek Rusya'nın durlar giyonları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri hem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip, Kamikawa özünün Ukraynalı kardeşi Dmitro Kuleba bilen geçiren metod yığınağında aytdı. Ol paytaxtda huva hücumundan qorun signallarının ıglan edilmeği sebeple metod yığınağını bu kolgoda geçirmeli boldı. Ukrayna'da töwüşýän rus eserlerinin aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestler geçirdiler. Bu Kremlin alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägililikli çykyşlaryň biri boldy. 6-njy ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan wideolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onun düzümünde esasan aýallar bolup, olar frontdaky ärleriniň we ugullarynyň rotasiýa edilmegini ýa-da doly izine gaýtarylmagyny talap edýärler. Polisiýa bu çäre gatysmady we hiç kimi saklamady. Ýogsa öňki jigmetçilik protestleriniň badawat öňe alynýardy. 8-nji ýanwarda Pakistanyň Demirazy gün watar tewitinde polisiýanyň ulugyna edilen bombaly hüjümde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goly yaralandy. Yerli ýaşaýjylaryň azatlygyň Pakistan gullugy, ýagny radio masala aýtmagyna görä, partlama Bajawur tiri taýpalar etrawynyň Mamun tewitinde bolupdyr. Bu tewit Awganistan bilen tirketleşýär. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un 8-nji ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň doğulan güni barada 10 ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kim'in diýdim zor rejimi onuň doğulan sinesini hiç açan tahkiklaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kim'in 1984-nji ýylda doğulandygyny çaklaýar. Avtoritar döwletde kimden ozal häkimet başynda bolan onuň atasynyň we kakasynyň doğulan günleri milli bayramçylyk hükmünde bellinilýär. Kimin çaklanylýan doğulan sinesi ýurdun mediýasynda we kalendarlarynda